28-րդ գլուխ, որտեղ Պասպարտուն ոչ մի կերպ չի կարողանում լսելի դարձնել իր խելացի միտքը։ Գնացքը մեծ աղի լճից և Օգդեն կայարանից մեկնելով մեկ ժամվա ընթացքում բարձրացավ դեպի հյուսիս, մինչև Վեբեր գետը։ Սան Ֆրանցիսկոյից գնացքը մոտավորապես 900 մղոններ անցել։ Այդ կետից սկսած գնացքը ուղղվեց դեպի արևելք, Ուասաչ լեռնաշղթայի միջոցով։ Այս երկրամասում է այդ լեռների և ժայռոտ լեռների միջև, որ ամերիկյան ինժիներները հանդիպեցին ամենամեծ դժվարությունների։ Այդ պատճառով էլ ամերիկյան կառավարության ծախսերը այդ տեղամասում մեկ մղոնի համար բարձրացան միջով 48,000 դոլարի, դաշտավայրերի 16,000 դոլարի փոխարեն, բայց ինժիներները, ինչպես ասել ենք, բնության վրա բռնություն չգործադրեցին, այլ խորամանկության դիմեցին, դժվարությունների կողքով անցան և մեծ ավազանին հասնելու համար ամբողջ ճանապարհի վրա միայն մի թունել փորեցին 4,000 մետր երկարությամբ։ Աղի լճի մոտ այդ գիծը հասել էր իր ամենաբարձր կետին։ Այդ կետից սկսած երկաթուղին խիստ երկար մի կորագծով իջնում էր Բիտեր Կրիկ գետի հովիտը և նորից բարձրանում մինչև Ատլանտյան ու խաղաղ օվկիանոսների ջրերի բաժանման կետը։ Գետակները խիստ շատ էին այս լեռնային շրջանում։ Մեդի, Գրին և այլ գետակները պետք էր անցնեին կամրջակներով։ Ինչքան մոտենում էին ուղևորության վերջավորությանը, այնքան Պասպարտուն անհամբեր էր դառնում։ Ֆիքսն իր հերթին ցանկանում էր դուրս գալ այս վտանգավոր երկրից։ Նա վախենում էր ուշացումներից, սարսափում էր պատահարներից և Ֆիլիաս Ֆոգից ավելի էր շտապում ոտք դնել անգլիական հողի վրա։ Երեկոյան ժամը 10-ին գնացքը կանգ առավ Ֆորդ Բրիջեր կայարանում և իսկույն մեկնեց։ 20 մղոն անցնելուց հետո մտավ Վայոմինգ նահանգը, նախկին Դակոտա, անցնելով Բիտեր Կրիկի հովիտը, որտեղից հոսում է Կոլորադոյի ջրային սիստեմը կազմող ջրերի մեծ մասը։ Հաջորդ օրը դեկտեմբերի 7-ին գնացքը 15 րոպե կանգ առավ Գրին Ռիվեր կայարանում։ Գիշերը բավական առաջ ձյուն էր տեղացել, բայց անձրևախառն լինելով ու հալչելով գնացքին արգելք չէր լինում։ Սակայն վատ եղանակը Պասպարտուին մտահոգում էր, որովհետև վագոնների անիվները կարող էին խրվել ձյունակույտերի մեջ և դանդաղեցնել ընթացքը։ «Չեմ հասկանում, թե ինչու», ասում էր նա ինքն իրեն։ Ֆիլիաս Ֆոգը մտածեց այս ուղևորությունը կատարել ձմռանը։ Չէր կարող սպասել մինչև գարուն, որ կավելացներ հաջողության շանսերը։ Մինչդեռ Պասպարտուն մտահոգվում էր միայն եղանակի և մթնոլորտի ջերմաստիճանի վիճակով, Միսիս Աուդան կրում էր ավելի մեծ երկյուղներ, որոնք հետևանք էին բոլորովին տարբեր պատճառների։ Մի քանի ուղևորներ գնացքից իջնելով զբոսնում էին կայարանի կարամատույցում, սպասելով գնացքի մեկնելուն։ Միսիս Աուդան, որը լուսամուտից դիտում էր այդ ուղևորների մեջ, նկատեց գնդապետ Պրոկտորին, այն ամերիկացուն, որ Սան Ֆրանցիսկոյի միտինգում այնքան կոպիտ էր վարվել Ֆիլիաս Ֆոգի հետ։ Չնկատվելու համար Միսիս Աուդան ետ քաշվեց լուսամուտից։ Այս բանը չափազանց հուզեց դեռատի կնոջը։ Նա հետս հետ է կապվել էր մի մարդու, որը չնայած սառը բնավորությանը, իր հանդեպ մեծ անձնվիրություն էր ցույց տալիս։ Անկասկած երիտասարդ կինը չէր հասկանում իր ազատարարի հանդեպ ունեցած զգացմունքի ամբողջ խորությունը և այդ զգացմունքը դեռևս երախտագիտություն էր համարում, բայց անգիտակցաբար դա ավելին էր, քան երախտագիտությունը։ Դրա համար էլ նրա սիրտը սեղմվեց, երբ ճանաչեց այդ կոպիտ մարդուն, որից Ֆիլիաս Ֆոգը վճռել էր ուշ կամ շուտ բավարարել իր պահանջը։ Անկասկած դիպված էր, որ գնդապետ Պրոկտորին բերել էր այդ գնացքը, բայց այսպես թե այնպես նա այնտեղ էր և ամեն կերպ պետք էր արգելք լինել, որպեսի Ֆիլիաս Ֆոգը չտեսներ իր հակառակորդին։ Երբ գնացքը շարժվեց, Միսիս Աուդան, օգտվելով Ֆիլիաս Ֆոգի քնած լինելուց, Ֆիքսին և Պասպարտուին հայտնեց դրության մասին։ «Ինչպես, Պրոկտորը գնացքում է», բացականչեց Ֆիքսը։ «Լավ, անհանգիստ մի լինեք Ռիկին, Ֆիլիաս Ֆոգի հետ գործ ունենալուց առաջ նա ինձ հետ գործ կունենա. Ես կարծում եմ, որ այդ մարդը ամենից ավելի ինձ է անպատվել»։ «Մանավանդ որ», ավելացրեց Պասպարտուն, «նրա հետ հաշիվ տեսնելը ես ինձ վրա եմ վերցնում, չնայած որ նա գնդապետ է»։ «Պարոն Ֆիքս», ասաց Միսիս Աուդան, «Ֆիլիաս Ֆոգը ոչ ոքի թույլ չի տա իր վրեժը առնել. Ինչպես ինքն ասաց, նա այնպիսի մարդ է, որ կվերադառնա Ամերիկա իրեն անպատվողին գտնելու համար. ուրեմն, եթե նա գնդապետ Պրոկտորին տեսնի այս գնացքում, ոչ ոք չի կարող արգելք լինել նրանց մենամարտին, որը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ. պետք է ուրեմն, որ Ֆիլիաս Ֆոգը նրան չտեսնի»։ «Իրավունք ունեք, Տիկին», պատասխանեց Ֆիքսը. «Մենամարտը կարող է ամեն ինչ վտանգել. հաղթող թե պարտված, Ֆիլիաս Ֆոգը կարող է ուշանալ և»։ «Եվ», ավելացրեց Պասպարտուն, Դա կնպաստի ռեֆորմակումբի անդամների գործի հաջողությանը։ 4 օր հետո մենք կլինենք Նյու Յորքում։ Եթե Ֆիլիաս Ֆոգը այդ 4 օրվա ընթացքում վագոնից դուրս չգա, հույս կա, որ չի հանդիպի այդ անիծյալ ամերիկացուն, եւ մենք իհարկե ամեն կերպ կաշխատենք խանգարել դրան։ Խոսակցությունը դադարեց։ Ֆիլիաս Ֆոգը զարթնել էր եւ ձյունի փաթիլներով ծածկված ապակու միջով դիտում էր շրջակայքը։ Քիչ հետո Պասպարտուն ցածր ձայնով ասաց ոստիկանական տեսչին այնպես, որ միստր Ֆոգը եւ միսիս Աուդան չլսեին։ Միթե իսկապես դուք կմնամարտ եք նրա փոխարեն։ Ամեն ինչ կանեմ նրան անվտանգ Եվրոպա հասցնելու համար, պատասխանեց Ֆիքսը, ձայնի այնպիսի շեշտով, որ անդրդվելի կամք էր արտահայտում։ Պասպարտուն մի սարսուռ զգաց ամբողջ մարմնով, բայց նրա հավատը տիրոջ հանդեպ չտատանվեց։ Այժմ խնդիրն այն էր, թե ինչ միջոցով կարելի է Ֆիլիաս Ֆոգին պահել վագոնում, որպեսզի նա գնդապետին չհանդիպի եւ մենամարտը տեղի չունենա։ Դա այնքան էլ դժվար չէր, նկատի ունենալով, որ Ֆիլիաս Ֆոգը տեղից շատ շարժուն չէր եւ բնավորությամբ էլ շատ հետաքրքրվող չէր։ Համենայն դեպս ոստիկանական տեսուչը մի միջոց գտավ եւ քիչ հետո Ֆիլիաս Ֆոգին ասաց. «Ինչքան երկար եւ ծանր են անցնում ժամերը գնացքում»։ «Ճիշտ է», պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը, «բայց վերջապես անցնում են»։ «Շոքենավի վրա», շարունակեց Ֆիքսը, «կարծեմ դուք վիստ խաղալու սովորություն ունեիք»։ «Այո», պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը, «բայց այստեղ դժվար է. Ոչ խաղաթղթեր կան, ոչ էլ խաղընկերներ»։ «Է, խաղաթղթեր կարելի է ճարել, ամերիկյան վագոնում կարելի է ամեն ինչ գտնել։ Ինչ վերաբերում է խաղընկերներին, այ գուցե Տիկինը»։ «Ինչու՞ չէ», պատասխանեց դերատիկինը։ «Ես վիստ խաղալ գիտեմ, դա անգլիական դաստիարակության ծրագրի մասն է կազմում»։ «Իսկ ես», ասաց Ֆիքսը, «կարող եմ պարծենալ, որ բավական լավ եմ խաղում, ուրեմն մենք երեքով եւ մի համր»։ «Ինչպես կուզեք», պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը, շատ ուրախացած, որ գնացքում էլ հնարավոր էր վերսկսել իր սիրած թղթախաղը։ Իսկույն Պասպարտուին ուղարկեցին խաղաթղթեր բերելու։ Քիչ հետո Պասպարտուն վերադարձավ, բերելով երկու կապոց խաղաթուղթ, ֆիշեր, ժետոններ եւ մահուդով ծածկված տախտակ։ Խաղն սկսվեց։ Միսիս Աուդան բավական լավ էր խաղում եւ նույնիսկ Ֆիլիաս Ֆոգից գովեստ ստացավ, իսկ Ֆիքսը առաջնակարգ խաղացող էր եւ արժանի մրցելու Ֆիլիաս Ֆոգի հետ։ «Այժմ», մտածում էր Պասպարտուն, «նա մեր ձեռքերում է եւ այլևս տեղից չի շարժվի»։ Առավոտյան ժամը 11-ին գնացքը հասավ երկու օվկիանոսների ջրերի բաժանման կետին։ Դա Բրիջեր կիրճի կայարանն էր, ծովի մակերևույթից 2150 մետր բարձրության վրա, որը Ժայրոդ լեռների միջով երկաթուղու անցած ճանապարհի ամենաբարձր կետն է։ 200 մղոն առաջ գնալուց հետո ուղևորները վերջապես կմտնեն այն ընդարձակ դաշտավայրերը, որոնք տարածվում են միջև Ատլանտյան օվկիանոսը եւ բնականից այնքան հարմար են երկաթուղագծի կառուցման համար։ Ատլանտյանի ավազանի լանջերի վրա արդեն երևացին առաջին վտակները, որոնք հանդիսանում են հյուսիսային պլատա գետի ճյուղերը կամ ենթաճյուղերը։ Հյուսիսի եւ արևելքի ամբողջ հորիզոնը ծածկված էր կիսաշրջանաձև ահագին մի պատվարով, որը Ժայրոդ լեռների հյուսիսային մասն է կազմում։ Նրանց վրա իշխում է Լարամի գագաթը։ Այդ կորագծի եւ երկաթուղու միջև տարածվում էին բնականից առատորեն ворոքված ընդարձակ դաշտեր։ Երկաթուղու աջ կողմն աստիճանաբար բարձրանում էին առաջին աստիճանները, այն լեռնաշղթայի, որը կլորանում է դեպի հարավ միջև Արկանզաս գետը, Միսուրի գլխավոր ճյուղերից մեկի ակունքը։ Կեսօրից կես ժամ անց ուղևորները մի պահ տեսան Հալեկ ամրոցը, որ իշխում է այս շրջանների վրա։ Մի քանի ժամ ևս եւ Ժայրոդ լեռներից անցնելը կվերջանար։ Ուրեմն եւ հույս կար, որ այս դժվարանցանելի շրջանով գնացքը պիտի անցներ առանց պատահարի։ Ձյունը դատարել էր, եղանակը չոր եւ ցուրտ էր։ Խոշոր թռչունները շոգեքարշից վախեցած հեռու էին թռչում։ Ոչ մի գիշատիչ, արջ կամ գայլ չէր երևում դաշտերում։ Անապատներ իր անսահման մերկությամբ։ Վագոնում բավական լավ նախաճաշելուց հետո Ֆիլիաս Ֆոգն ու խաղընկերները վերսկսեցին անվերջանալի թղթախաղը, երբ հանկարծ ուժեղ ձայներ լսվեցին։ Գնացքը կանգ առավ։ Պասպարտուն գլուխը լուսամուտից դուրս հանեց, բայց ոչինչ չնկատեց։ Ոչ մի կայարան չէր երևում։ Միսիս Աուդան եւ Ֆիքսը մի պահ վախեցան, թե չլինի Ֆիլիաս Ֆոգը վագոնից դուրս գա, բայց նա տեղից չշարժվեց։ Միայն Պասպարտուին ասաց. «Տեսեք, ինչ կա»։ Պասպարտուն վագոնից դուրս վազեց։ 40-ից չափ ուղևորներ արդեն դուրս էին եկել։ Նրանց մեջ էր նաև գնդապետ Պրոկտորը։ Գնացքը կանգ էր առել ճանապարհը փակող կարմիր ազդանշանի առաջ։ Մեքենավարն ու վագոնավարը ցած իջնելով վիճում են մի ուղեպահակի հետ, որին ուղարկել էր մոտակա Medicine Bow-ի կայարանապետը։ Ուղևորները մոտեցել էին նրանց և մասնակցում էին վիճաբանությանը։ Նրանց մեջ աչքի էր ընկնում գնդապետ Պրոկտորը իր բարձր ձայնով և խրոխտ շարժումներով։ Պասպարտուն մոտեցավ այդ խմբակին և լսեց ուղեպահին, որ ասում էր. «Ոչ, ոչ, ոչ մի կերպ չի կարելի անցնել, Medicine Bow-ի կամուրջը վնասված է, չի կարող դիմանալ գնացքի ծանրությանը»։ Խոսքը կախված կամրջի մասին էր, որը գծված էր մի սրընթաց հոսանքի վրա, գնացքի կանգնած տեղից մոտավորապես մեկ մղոն հեռավորությամբ։ Ուղեպահի ասելով, կամուրջը պահող լարերից մի քանիսը կտրվել էին, կամուրջը քանդվելու վտանգի տակ էր և անկարելի էր նրա վրայով անցնել։ Այդ մարդը չէր չափազանցնում, պնդելով, թե անցնելն անհնար էր, նկատի ունենալով ամերիկացիների սովորական անհոգ բնավորությունը, կարելի ասել, որ երբ նրանք զգույշ են դառնում, դա նշանակում է, որ խելագարություն կլիներ, եթե այդպես չլիներ։ Պասպարտուն չէր համարձակվում վերադառնալ և տիրոջը հայտնել այդ լուրը։ Նա լսում էր ատամները սեղմած, արձանի նման անշարժ։
«Լավ, հետո», բացականչեց գնդապետ Պրոկտորը, «միթե այստեղ պիտի մնանք և ձյան մեջ արմատ գցենք»։
«Գնդապետ», պատասխանեց վագոնավարը, «հերագրված է Օմահա կայարանը, պահանջելով, որ գնացք ուղարկեն, սակայն դժվար թե այդ գնացքը Medicine Bow հասնի 6 ժամից առաջ»։ «6 ժամ», բացականչեց Պասպարտուն։ «Անկասկած», պատասխանեց կոնդուկտորը, «այդքան ժամանակ էլ անհրաժեշտ է ոտքով այդ կայարանը հասնելու համար»։ «Բայց չէ՞ որ կայարանը միայն մեկ մղոն է հեռու այստեղից», ասաց ուղևորներից մեկը։
«Այո, մեկ մղոն, բայց գետի մյուս ափից»։
«Իսկ միթե չի կարելի նավակով անցնել գետը», հարցրեց գնդապետը։
«Անկարելի է, գետը անձրևներից վարարել է, հեղեղի է նման, ստիպված եք 10 մղոն դեպի հյուսիս գնալ ծանծաղուտ գտնելու համար»։
Գնդապետը սկսեց հայհոյել, մեղադրելով երկաթուղու վարչությանը, մեղադրելով վագոնավարին։ Պասպարտուն էլ իր հերթին զայրացած պատրաստ էր ձայնակցել նրան։ Այստեղ այնպիսի մի խոչընդոտ կար, որ Ֆիլիաս Ֆոգի բոլոր թղթադրամներն անզոր էին նրա դեմ։ Բոլոր ուղևորները վհատվել էին այն պատճառով, որ բացի ուշացումից ստիպված էին ձյունապատ դաշտով մոտավորապես 15 մղոն ոտքով գնալ։ Ամեն կողմից լսվում էին բացականչություններ, աղաղակներ, աղմուկ, ճիչեր։ Այդ աղմուկը անկասկած Ֆիլիաս Ֆոգի ուշադրությունը կգրավեր, եթե նա կլանված չլիներ թղթախաղով։ Սակայն Պասպարտուն ստիպված էր նրան հայտնել դրության մասին։ Գլուխը կախ, նա ուղղվեց դեպի վագոն, բայց այդ պահին գնացքի մեքենավարը, մի իսկական յանկի, Ֆորստեր անունով, բարձր ձայնով ասաց.
«Պարոններ, իմ կարծիքով մի միջոց կա անցնելու»։
«Կամրջի վրայով»,» հարցրեց մի ուղևոր։
«Կամրջի վրայով, մեր գնացքով, մեր գնացքով»։
Պասպարտուն կանգ առավ և մեծ ուշադրությամբ լսում էր։
«Բայց չէ՞ որ կամուրջը փլվելու վտանգի տակ է», ասաց գնդապետը։
«Նշանակություն չունի», պատասխանեց Ֆորստերը։ «Ես կարծում եմ, որ եթե գնացքը բաց թողնենք, առավելագույն արագությամբ որոշ շանսեր կան անցնելու»։
«Չար սատանա»,
մրմրթաց Պասպարտուն։ Մի քանի ուղևորներ իսկույն հրապուրվեցին այդ առաջարկով, հատկապես գնդապետ Պրոկտորին դուր եկավ։ Այդ տակ գլուխ մարդը գտնում էր, որ դա շատ հեշտ իրագործելի է։ Նա նույնիսկ հիշեց, որ մի քանի ինժիներներ միտք էին հղացել գետերը անցնել առանց կամուրջների, սրընթաց ծլացող հատուկ գնացքներով և այլն։ Վերջի վերջո բոլոր ուղևորները միացան մեքենավարի առաջարկին։
50%-ով հույս կա, որ կանցնենք», ասում էր մեկը։
60%, ասում էր մեկ ուրիշը։
80-90%,
Պասպարտուն շշմել էր։ Եթե նա պատրաստ էր զոհել ամեն ինչ այդ գետը անցնելու համար, բայց այդ փորձը արդեն չափազանց ամերիկյան էր թվում նրան։ «Սակայն», մտածեց նա, «մի շատ պարզ բան կանելու, իսկ այս մարդիկ այդ մասին չեն էլ ուզում մտածել»։
«Պարոն»,
ասաց նա մի ուղևորի, «մեքենավարի առաջարկը ինձ մի քիչ վտանգավոր է թվում, բայց…»
80% շանս»,
ասաց այդ ուղևորը, մեջքը նրան դարձնելով։ «Գիտեմ», ասաց Պասպարտուն մի ուրիշ ուղևորի դիմելով, «բայց հասարակ դատողությունը»։
«Ոչ մի դատողություն, աննոքուտ է»,
պատասխանեց ամերիկացին ուսերը թոթվելով, «քանի որ մեքենավարը վստահում է, թե կանցնենք»։
«Անկասկած», պատասխանեց Պասպարտուն, «կանցնենք, բայց գուցե խոհեմություն կլինի»։
«Ինչ խոհեմություն», բացականչեց գնդապետ Պրոկտորը, որ պատահմամբ այդ բառը լսելով կատաղեց։
«Ձեզ ասում են մեծ արագությամբ, հասկանում եք, մեծ արագությամբ»։
«Գիտեմ, հասկանում եմ», ասաց Պասպարտուն, որին չէին թողնում խոսքը վերջացնի։ «Բայց եթե խոհեմություն բառը ձեզ այնքան դուր չի գալիս, բնական կլիներ»։
«Ով ինչ է ուզում ասել այս մարդիր
բնականով»,» բացականչեցին ամեն կողմից։ Խեղճ տղան շվարել էր և չգիտեր ում հետ խոսի։
Վախենում եք ինչ է, հարցրեց գնդապետ պրոկտորը։
Ես վախենամ, բացականչեց պասպարտուն։ Լավ, թող այդպես լինի, այս մարդկանց ես ցույց կտամ, որ մի ֆրանսիացի կարող է նրանց չափ ամերիկացի լինել։
Վագոն մտեք, վագոն, կանչում էր վագոնավարը։
Այո, վագոն մտնենք, կրկնեց պասպարտուն իսկույն ևեթ։
Բայց ոչ ոք չի կարող արգելել ինձ մտածելու, որ ավելի բնական կլիներ, եթե նախ ուղևորները ոտքով անցնեն կամուրջը եւ ապա գնացքը։
Ոչ ոք այդ խելացի խոսքերը չլսեց եւ ոչ ոք չցանկացավ ընդունել նրանց ճշմարտությունը։ Ուղևորները տեղավորվեցին վագոններում։ Պասպարտուն նստեց իր տեղը, այդ դեպքի մասին առանց մի խոսք ասելու։ Խաղացողները տարվել էին իրենց խաղով։ Շոկե քարշը ուժգին սուլեց։ Մեքենավարը գոլորշուն հակառակ ուղությունը տվեց և գնացքը ետ տարավ մոտավորապես 1 մղոն, ետ-ետ գնալով թափ առնող ցատկողի նման։ Ապա մի երկրորդ սուլոցից հետո գնացքն առաջ վազեց, հետզհետե արագացնելով ընթացքը։ Շուտով արագությունը սոսկալի եղավ։ Լսվում էր միայն շոկեքարշի հևքը։ Մխոսները մի վարկյանում 20 հարված էին տալիս, անիվների սրնիները ծխում էին յուղման տուփերում։ Զգացվում էր, որ գնացքը ժամը 100 մղոն արագությամբ ընթանալով կորցնում էր իր կշիռը։ Արագությունը կլանում էր ծանրությունը։ Եվ անցավ կայծակի նման, կամուրջը ոչ ոք չտեսավ։ Կարծես թե գնացքը ցատկեց գետի մի ափից մյուսը, և մեքենավարը կայարանից 5 մղոն հեռու միայն կարողացավ կանգնեցնել կատաղորեն սլացող գնացքը։ Բայց հազիվ գնացքն անցել էր գետի վրայով, երբ կամուրջը վերջնականապես խորտակված ընկավ Medicine Bow գետի բուրըն հոսանքի մեջ։